Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Fiecare relație de cuplu începe cu o etapă extraordinar de importantă, prietenia. Dar cum poți construi o legătură autentică și sănătoasă care să aibă potențialul de a evolua într-o familie împlinită? În această ediție discutăm despre ce ar trebui să cauți la un partener de viață, cum să comunici deschis încă de la început și ce rol joacă valorile comune în dezvoltarea unei relații solide. Sunt Ana Maria Sandu, bun găsit la Viața de Familie. Alături de mine se află astăzi Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am regăsit!
Felix Mușat este și directorul departamentelor de tineret și viața de familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Să începem cu începutul, cu această relație de prietenie despre care eu spuneam că este o etapă extrem de importantă. Este așa sau nu?
E foarte importantă pentru că aceasta va crea premisele pentru viitoarea familie. Dacă lucrurile se întâmplă așa cum trebuie și se construiesc frumos în cadrul relației de prietenie, putem vorbi că se creează un cadru pentru o familie fericită și împlinită. Atunci când în cadrul prieteniei se ard etape sau nu sunt suficient de profunzi în a se descoperi unul pe celălalt, riscurile ca să te trezești într-o familie alături de cineva nepotrivit cresc. Așa că le spunem tinerilor, adolescenților, fiți foarte atenți, nu neapărat că vrem noi lucrul acesta, ci pentru că voi, de fapt, vă desenați viitorul.
Apropo de asta, mi-aduc aminte de sfatul unui pastor care le vorbea tinerilor și le spunea, știți, în tradiția populară se spune să deschideți ochii cât cepele când vă alegeți partenerul de viață. Măi copii, eu vă spun să-i deschideți cât verzele. Apropo de a fi cât mai atent și cât mai receptiv la toate semnalele care se transmit. Ce elemente sunt esențiale pentru a construi o relație de prietenie, așa cum spuneam, în vederea unei creierii unei familii?
Păi, în primul rând, vorbim de tot ceea ce poate crea o relație de prietenie durabilă. Vorbim despre elemente de comunicare, vorbim despre chestiuni care ne unesc și ne leagă dincolo de doar o atracție fizică. Atracția fizică este importantă și trebuie să fie. Nu putem vorbi de o relație care să nu aibă și această componentă. Din păcate, generațiile tinere pun mai mult preț pe acest aspect. Dincolo de...
Dar nu este un element care va ține familia unită.
Exact. Este unul care dă farmec pentru moment, însă farmecul acesta are doar rolul de a ne apropia pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru că odată ce apare familiaritatea, acei hormoni care dau fluturași în stomac pot să dispară și trebuie să ne bazăm relația și prietenia pe ceva mai mult decât pe această atracție fizică. Aceea este, dacă vreți, sirena care atrage sau, nu știu, un girofar care mă atrage spre o anumită chestiune. A strigă tare, ei sunt aici, sunt pentru tine. După aceea însă trebuie să ne ocupăm de lucruri care sunt mai solide și să încercăm să vedem pe ce construim, pe ce valori, care ne sunt, nu știu, relațiile, ce gen de familie a fost cea în care am crescut, cât de compatibili suntem ca stil, ca valori, ca principii morale, ca religie. Toate acestea vor contribui după aceea pentru a avea o familie sănătoasă.
Cum îți poți da seama dacă există compatibilitate între tine și o altă persoană înainte de a începe o relație de prietenie? Ce ar trebui să cauți într-un potențial partener?
Sunt mulți care gândesc ideea de compatibilitate și internetul tot oferă teste de compatibilitate, teste de cuplu, premaritale. Acestea au rolul lor și sunt bune pentru că până la un punct pot să vizeze anumite aspecte ale unei relații. Ca să numești pe cineva compatibil într-o relație, trebuie să fie acea persoană care creează armonie. Armonia este o stare pe care o trăiesc Atunci când simt că suntem la fel, rimăm, suntem ca două versuri din aceeași poezie și nu sunt acele elemente care să creeze toxicitate. Nu sunt vizibile viziuni diametral opuse cu privire la viață, așteptări total nerealiste, un egoism sau un conflict continuu, perpetu. Sunt unii oameni...
Iar această armonie despre care tu vorbeai nu este sezonieră, nu este episodică.
Da, da. Chiar dacă, asta nu înseamnă că niciodată nu apare tensiune. Până la urmă, tensiunea este normală și este sănătoasă. Un anumit conflict, o diferență de opinie, chiar nu trebuie să fim clone unii altora. Însă, dacă vorbim de o relație toxică, opusul unei relații potrivite, unei persoane care să fie pe plac și să fie într-o armonie deplină, o relație toxică aduce întotdeauna tensiune. Și sunt persoane care se potrivesc așa la prima vedere, foarte frumoase, împreună, de la prima vedere zici o fotografie perfectă de un cuplu. Când stau însă de vorbă, îți dai seama cât de mult se luptă unul cu celălalt, cât de mult se atacă. Iar toxicitatea aceasta, în timp, poate să ducă la o neliniște teribilă. De aceea multe familii sunt nefericite.
Pentru că ei nu trag împreună, ci sunt într-o concurență mai degrabă.
Trag fiecare pentru... E lupta aceea de putere care poate să apară la un anumit nivel, până la un punct sănătoasă de altfel. Însă, în momentul în care totul devine o miză și ne luptăm pentru orice într-o relație, în momentul în care niciodată nu știu să las de la mine și pur și simplu experimentez un fel de egoism, de ambiție, de a avea ultimul cuvânt mereu, lucrul acesta nu poate să creeze premisele pentru o familie împlinită și armonioasă.
Spuneai la început că de cele mai multe ori tinerii sunt atrași de lucrurile care izbesc ochiul, de aparențe. Mm-hmm. Totuși, se poate construi o relație de prietenie fără valori sau ei mai degrabă decât să se uite către aspect ar trebui să caute valorile? Și te întreb asta pentru că este foarte dificil pentru un tânăr să spună îmi place de fata aceasta pentru că este are o credință puternică în Dumnezeu.
Exact. Din păcate, noi nu defilăm cu valorile la vedere. Nu punem ecusoane pe care să le ținem în piept. Atenție, persoană integră sau persoană darnică sau credincios. Ceea ce se vede este aspectul fizic. Și pentru că avem copii care sunt în zona aceasta adolescenței, alegerilor, trebuie să recunoaștem și să înțelegem. Și noi am trecut pe aici. Și sunt momente în care rezonăm, în primul rând, fizic cu cineva. E ceva în noi. Acum sunt studii care încearcă să explice de ce ne îndrăgostim de anumite persoane sau ce ne atrage fizic la o anumită persoană. Pentru că uneori gusturile sunt diferite, creierul nostru ne poate juca feste, ceea ce este frumos pentru cineva, poate nu este pentru altcineva, sunt standarde diferite. Însă, după ce s-a creat această primă atracție, să spunem, trebuie să descoperim ceva mai mult. Ai întrebat de valori. Valorile sunt cele mai importante. Mai importante decât fizicul. Pentru că după ce vedem pe ce se construiește viața acestei persoane, care sunt punctele cardinale, care sunt reperele după care își coordonează viața, atunci începem să înțelegem cât de bine ne va fi într-o astfel de relație sau nu. Dacă observăm diferențe majore, diametral opuse între valorile mele și valorile celelalte persoane. E clar că oricât de mult ne-am străduit noi, mânați de această dragoste, de hormonii care ne atrag, nu vom reuși să recuperăm diferența. Așa că e foarte important să ne afirmăm valorile, să le discutăm. Le recomand tinerilor care sunt în perioade de prietenie, stați de vorbă cât mai mult, dar nu doar îmbătați de această, nu știu, fericire asta unul lângă celălalt, că este o dragoste frumoasă. Încercați să fiți și raționali în anumite momente și să vedeți ce se află dincolo. Ba mai mult, încep să le vorbesc în ultimul timp și despre anumite tipare de gândire inconștiente. Pentru că, până la urmă, valorile sunt niște fructe pe care noi le spunem sau le afirmăm, însă în mintea noastră sunt și alte rădăcini, niște gânduri pe care le-am preluat, ne-au fost plantate încă din copilărie. Uneori nici noi nu suntem conștienți de ele. Și le recomand tinerilor să stea și să analizeze în detaliu tot ceea ce înseamnă persoana de care se îndrăgostesc, persoana pe care o vor alege ca prietenă.
Dar să stea și să analizeze în timpul desfășurării prieteniei sau înainte?
Acum e greu, Ana, să recunoaștem că nu poți dinainte să afli tot. De fapt, noi și după ani de căsătorie descoperim lucruri noi la persoanele de lângă noi. Cu atât mai mult pentru un tânăr care începe o relație de prietenie. E bine ca să-și stabilească câteva valori absolut fundamentale, fără de care nu poate intra într-o relație. Și aici putem vorbi despre ce raportare are persoana aceasta la viață, la Dumnezeu, la familie, la societate, la fidelitate. Sunt câteva valori absolut cardinale. După ce le validăm pe acestea, putem spune, ok, se creează premisele intrării într-o relație. Și odată ce am făcut acest pas, nu spunem că toate lucrurile s-au rezolvat, gata, cunoaștem totul despre persoana aceea. Continuăm să săpăm, pentru că avem și alte valori care nu sunt neapărat
adiacente.
Exact, sunt cumva într-un plan secund, le analizăm și pe acestea și vedem cât de importante sunt, cât de dispus aș fi să renunț la anumite valori pe care le am eu de dragul persoanei care stă lângă mine, cât de mult este dispus să ia să împrumute din valorile mele, pentru că până la urmă relația aceasta și contopirea într-o familie, până la urmă într-un cuplu, înseamnă și un soi de compromis. Ne schimbăm de dragul persoanei pe care o iubim. Împrumutăm din valorile pe care le are ea sau îi oferim din valorile noastre chiar dacă nu le-a avut ea înainte.
Pe de altă parte, dacă nu este dispus să și le adapteze sau să le schimbe, să adauge, tu ești dispus să trăiești cu ele? Așa cum sunt la nivelul acesta?
Aceasta este o întrebare foarte grea. De obicei o adresăm în consilierile premaritale atunci când stăm de vorbă cu cuplurile care se pregătesc pentru căsătorie. Facem o listă, plusuri, minusuri, argumente pro-contra, cele care îmi dau fiori. Și finalul discuției este, ok, dacă nu se va schimba nimic, deși persoana își dă seama că trebuie să schimbe anumite lucruri, ești dispus să mergi înainte, ți-ai asuma, pentru că a intra într-un legământ doar pe baza unor promisiuni, da, o să mă schimb, sau pe baza unor așteptări nerealiste, o să fac eu din el sau o să fac eu din ea, ce nu merge. Riscul este mult prea mare și, din păcate, odată intrați într-o astfel de relație văzând că nu se schimbă și nu se împlinesc așteptările, poate să crească enorm de mult gradul de frustrare. Iar lucrul acesta duce mai departe la o ruină a familiei. Încercarea de a te distanța, de a găsi liniștea și împlinirea în alte locuri, ori nu ne dorim deloc lucrul acesta.
Vorbeai mai devreme despre cât de importantă este comunicarea. Cât de deschis, cât de sincer ar trebui să fii încă de la începutul relației de prietenie? Cât de vulnerabil te poți arăta?
Acum sunt și persoane care fac lucrul acesta foarte ușor. Sunt vulnerabili cu oricine. Pe stradă, în autobuz, au găsit pe cineva și povestesc problemele. Personal, cred că cel mai sănătos este ca vulnerabilitatea să vină ca un buton sau ca pe un potențiometru pe care îl verifici și îl dai într-un anumit timp. Adică îi creștem volumul vulnerabilității odată ce relația noastră crește și se maturizează. Deschid anumite ferestre ale inimii mele, ale sufletului meu, odată ce îmi dau seama că în fața mea se află o persoană cu care merită să fac lucrul acesta. De asemenea, trebuie să fie într-un ritm reciproc. Nu cineva devine vulnerabil 100%, celălalt rămâne închis și nu se deschide absolut deloc, nu-și asumă, nu știu, vulnerabilitatea aceasta de a arăta exact cum e și ce e și care sunt limitele. A avea un cadru sănătos într-o relație de prietenie înseamnă a avea o încredere deplină în timp, în așa fel încât să spun tot ce am de spus despre mine, tot ceea ce mi-ar crea rușine sau sentimente de vinovăție și să știu că persoana de lângă mine mă înțelege, mă acceptă și mă ajută să mă vindec. Dacă voi fi întotdeauna cu anumite părți ascunse în relația aceasta și voi păstra mereu un domeniu al vieții mele care este doar pentru mine, aceea este o relație de prietenie, dar nu creează, nu știu, un viitor sănătos. Nu-mi dau seama că sunt cu tot ce sunt în relația aceasta.
Și că va dura.
Și că va dura, exact.
Și nu doar că va dura, ci și că va fi una împlinită.
Și că va fi împlinită și de asemenea poate să fie riscul dacă eu păstrez o anumită doză să suspectez și pe celălalt, că și el trebuie să aibă. Și de obicei cei care se ascund sunt cei care caută și anchetează la celălalt diverse aspecte.
Și pentru că astăzi ne-am propus să fim de folos celor tineri care se află la începutul unei relații, la început de drum, și pentru că de cele mai multe ori tinerii cer sfaturi concrete, semne palpabile, care sunt semnele unei relații sănătoase în primele etape ale relației de prietenie? Cum îți poți da seama că relația în care te afli are potențialul de a fi una de durată?
În primul și în primul rând, aș spune cu ce premise pornim în această relație de prietenie. Dacă pornim cu gândul amândoi că ne propunem să ajungem o familie cândva, deja se creează un prim obiectiv realizat. Dacă unul din cei doi pornește cu gândul vreau și eu să mă distrez sau să vedem despre ce e vorba pe aici, aduce un mare grad de risc acestei relații
deja
sau neseriozitate.
Deja aveți așteptări diferite.
Exact. Așadar, dacă avem din start, știm ce ne propunem și nu ca o promisiune fermă că o să ajungem să ne și căsătorim, dar eu intru în relația aceasta cu planul.
Cu gânduri serioase.
Exact. Acesta este un prim aspect. După care trecem la verificarea valorilor. Suntem în acord? Unde nu suntem în acord? Cum reușim să armonizăm lucrul acesta? Trecem la depășirea primelor obstacole, a primelor conflicte. E foarte important să cunosc prietena sau prietenul nervos sau nervoasă. Cum se manifestă atunci când își iese din pepeni? Ce facem atunci când este foarte furioasă sau furios?
Gestionează o situație de criză.
Exact. Toate aceste scenarii mă ajută pe mine să realizez că da, mă aflu lângă persoana potrivită sau din contră, să-mi dau seama că mă aflu lângă cineva care este străin de modul în care eu văd viața. După ce trec prin acest aspect, va trebui să extindem puțin, să vedem cât de frumos și cât de bine ne este petrecerea timpului. Vedem cât de frumoase sunt acele valori care sunt secundare, de care vorbeam, am trecut de cele cardinale. Vedem cum sunt lucrurile și între prieteni și prietenii comuni și familia de proveniență. Cât de compatibil mă simt cu familia din care ea provine sau el provine. Pentru că până la urmă și acest aspect și-a pus amprenta asupra persoanei de lângă mine. Ea a devenit ceea ce este astăzi, crescând într-o familie, preluând valorile din familia aceea. Și le recomand tinerilor, dacă vreți să aveți certitudinea că vă aflați într-o relație bună, sănătoasă, vizitați-vă familiile.
Petreceți timp împreună.
Exact, petreceți mult timp împreună, comunicați, asigurați-vă că ceea ce vedeți la părinți, la mamă sau la tată, aici fetele neapărat să vadă pe băiat cum vorbește cu mama, cum se raportează la tata, de asemenea băieții să vadă fata cum se integrează în familia ei, cât de gospodină este sau sau în ce relație este cu tatăl sau cu mama. Aceste aspecte creează încredere. Da, uite, observ o familie bună, sănătoasă, sunt valori compatibile cu cele ale familiei din care eu provin, deci e foarte posibil să fie bine. Și am mai vorbit de multe alte aspecte. Am putea vorbi despre faptul că în timp o altă verificare a unei relații foarte sănătoase este să gândim comun cu privire la visurile pe care le avem. Să dăm seama că ne dorim lucruri absolut comune. Dacă cineva visează să stea la oraș, eu nu concep lucrul acesta, vreau neapărat la țară. Sau dacă eu visez să am o carieră și eu de fapt vreau să fiu mamă pentru copii și am altă viziune cu privire la rolul femeii în societate. Această viziune pe care ne-o creăm...
Sunt lucruri care la un moment dat pot deveni adevărate obstacole.
Absolut.
Și peste care la un moment dat s-ar putea să nu puteți trece. Cât de important este echilibrul între ceea ce dai și ceea ce primești?
Foarte important. Din păcate, atunci când suntem îndrăgostiți, nu mai ținem cont de lucrul acesta. Am dat noi tot,
exact.
Doar să
avem
stăm lângă persoana
aceea. Avem tendința să oferim
aceea.
Tot și
exact.
Să umplem toate golurile.
Exact. Ori într-o relație sănătoasă este un schimb. Dau și primesc la rândul meu. Dacă cineva se învață doar să primească, cultivă egoismul. O relație de prietenie care este bazată pe egoism nu va putea să se transforme mai târziu într-o familie fericită. E foarte important să păstrăm proporția. Atât cât primesc, să încerc și să dau. Fără să contabilizez, fără să am undeva notat cadouri în valoare de atât sau să mă scos de atâtea ori în oraș să fac același lucru. Vorbim aici de acel schimb între două ființe, de acea vulnerabilitate pe care o creăm, dăruindu-ne.
Nu poți să consumi noi energie fără să
dai,
te încarci.
Exact,
nici
exact.
În nicio perioadă.
Absolut. Deci, întrebarea ta, Ana, e foarte importantă. Trebuie să le recomandăm celor care sunt în relații de prietenie să fie foarte atenți la ce schimb dintre ei. Dau și primesc. Primesc și ofer la rândul meu tot ceea ce celălalt ar avea nevoie.
Pentru că asta înseamnă o relație sănătoasă, iar dacă nu faci asta de la început, ci te înveți altfel, este mult mai greu să schimbi pe parcurs și mai târziu.
Dacă se mai poate aici, aș mai spune un singur lucru, să fiți atenți și la cei care în prima etapă a relației de prietenie sunt dispuși la un astfel de schimb foarte în regulă, foarte echilibrat, după care se transformă în consumatori. Pentru că sunt și astfel de persoane, odată ce am cucerit o persoană, nu mai sunt atent să ofer, ci doar mă hrănesc din persoana aceea, consum de la ea. Ori nu este normal.
Cum gestionăm diferențele de opinie, micile conflicte care pot apărea și care apar la începutul unei relații și e bine că apar, pentru că apariția conflictelor nu este neapărat o problemă, gestionarea lor
exact
este problema. Cum le gestionăm fără a distruge relația, fără a o afecta?
Sunt mai multe elemente aici pe care trebuie să luăm în calcul. Așa cum ai spus, e foarte bine că apar aceste momente de tensiune, pentru că ele ne prezintă, e cumva ca o repetiție pentru viață. Ne dăm seama cam cum o să fie peste timp, când frustrările, când nemulțumirile pot să ne ducă la a ne certa. De ce nu? Și aici le recomand cuplurilor de obicei să își dezvolte o capacitate înțeleaptă de a se certa. De fapt, nu e o ceartă, ci este un conflict
un schimb de
asumat.
Idei.
Da. Și sănătos. Prin care a nu fi de acord cu tine nu este nicio ofensă adusă la adresa ta, ci doar îți exprim modul meu de a gândi. Dacă vom merge pe un mod foarte sistematizat și demonstrabil, o să mă convingi sau o să te conving și va fi liniște și pace. Dacă vorbim de un cocktail de emoții, multă furie, frustrare și ori de câte ori cineva nu face exact cum vreau eu, mă supăr, acolo lucrurile deja sunt într-o altă zonă și va trebui să învăț să cedez dacă vreau să am o relație sănătoasă. Persoanele.
Și dacă cel care cedează este întotdeauna același?
Acum sunt și situații în care în anumite cupluri, pentru că cei care studiază cum se atrag oamenii spun cumva că se atrag opusurile, contrariile. Și e foarte posibil ca o persoană foarte puternică să aibă nevoie lângă ea, aproape inconștient, de o persoană mai docilă, mai liniștită, mai submisivă. Dacă cei doi trăiesc într-o armonie cu treaba aceasta, de pe margine noi degeaba le spunem, măi, nenormal așa, ar trebui să fie un alt schimb aici. Depinde cât de mult doare pe persoana care se află în situația aceasta. Dar niciodată nu ar trebui să se întâmple ceva care să aducă o rănire, o umilire a celuilalt. Conflictele noastre nu ar trebui să fie. De fiecare dată să apară ideea, gata, ne despărțim, nu ne potrivim. Conflictul nu este un prim semn al nevoii de a rupe o relație, ci spune, transmite un mesaj că undeva s-a creat o rană, o bubă. Hai să o tratăm înainte de a opera sau înainte de a abandona o persoană. Nenorocirea este că cei mai mulți, când se află într-un astfel de conflict, neștiind cum să mai gestioneze, încep să aibă ipoteza, nu e persoana potrivită, nu sunt persoana potrivită, sunt într-o relație toxică, va trebui să plec într-o altă parte unde găsesc mai mult romantism.
Asta este consumerismul reflectat
exact
în familie.
Exact. Lucrul acesta nu e deloc sănătos pe termen lung. Revenind la întrebarea ta, ce să facem atunci când apar astfel de conflicte sau cum să le gestionăm? Cu înțelepciune, cu răbdare, cu rugăciune, dacă avem și valoarea aceasta. Sunt alarmat de faptul că m-am certat cu prietenul sau cu prietena mea.
Cred că, în primul rând, ar trebui să nu le îngropăm.
Nu le îngropăm, exact. Nu le ascundem, nu le evităm, ci stăm de vorbă, le analizăm, le despicăm până înțelegem exact ce s-a aflat acolo, iar după aceea, cuvinte ca te rog, iartă-mă, am greșit, îmi pare rău, Regret că te-am făcut să te simți așa, ar trebui să se regăsească în vocabularul unor prieteni. Pentru că cei care în perioada prieteniei se tem să rănească și regret atunci când o fac, vor fi și niște parteneri în cuplu peste ani, niște soți sau soții, care vor ști să-și ceară iertare și vor ști să crească frumos împreună.
Din păcate, mai aveam multe alte întrebări, dar se pare că timpul ne presează. Ce sfaturi ai oferi tinerilor care își doresc să își întemeieze să intre într-o relație de prietenie?
Aș merge pe un sfat biblic, nu stârniți dragostea până nu vine ea, nu forțați intrarea într-o relație.
Doar pentru că ceilalți
da,
din jur.
Da, pentru că e un trend sau pentru că, da. Nu faceți lucrul acesta doar de dragul de a experimenta sau de a avea un palmares, am avut nu știu câte prietenii. Nu, în viață nu lucrul acesta contează. Nici nu fugiți la infinit de dragoste. Dacă sunt părinți care caută să pună frâne sau filtre inutile, ar trebui să înțelegem că e o vârstă în care lucrul acesta este absolut normal. Și dacă a trecut o anumită vârstă și copilul, adolescentul meu, de fapt tânărul meu, de acum adult, nu a trăit niciodată dragostea, nu s-a îndrăgostit, nu mi-a spus, ar trebui să mă alarmez. Poate eu am fost prea... i-am creat prea multe frici, prea multe fobii la capitolul acesta. Așadar, lăsați să vină momentul potrivit, iar când a venit, cu tot dragul, cu toată emoția pe care o trăim, pentru că e frumoasă perioada aceasta de îndrăgostire. Nu trebuie demonizată deloc. Este pură și este fascinantă. Trebuie să o trăim, să o savurăm. Păstrând însă întotdeauna acel sistem de valori care ne ghidează și care ne vor ajuta cumva să putem să ne privim în ochi, chiar dacă lucrurile nu se vor materializa peste timp într-o familie, să n-am nicio rușine, să mă port ca și când Dumnezeu ar fi mândru de mine. Și ceilalți care știu despre mine lucrul acesta vor spune, da, uite, niște oameni frumoși. Iar dacă prietenia aceasta evoluează și se transformă într-o familie, într-un cuplu, să nu fie nimic din lucrurile pe care le-aș regreta peste timp. Ah, ce rău îmi pare că atunci am făcut lucrul acesta sau m-am purtat așa cum n-ar fi trebuit să mă port. Cu cât mai puține regrete, cu atât mai bine și cu atât va fi o familie mai frumoasă și mai fericită.
În numele celor de acasă, mulțumesc pentru aceste sfaturi și pentru toate ideile împărtășite astăzi. O prietenie autentică este fundamentul unei relații de durată. Construind pe încredere, respect și valori comune, putem crea o legătură nu doar care să reziste în timp, ci să aducă și împlinire. Până data viitoare, vă doresc să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu. Numai bine!